Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү шейшемби 4 май. Баткенде 36 жай тургундун өмүрүн алган 60 миңдей адамды үй жайын таштап качууга мажбур кылган окуя жалпыга маалымдоо каражаттарында кандай чагылдырылып жатты деген суроо талкууга түшүүдө.
Жаңжалды күчөтүп жибербөө зарылдыгын эске алуу менен маалыматтар өтө такталып берилип жатты.
Индияда коронавирус жуктуруп алгандар жана каза болгондор боюнча абал дале курч болууда.
Мүмкүн болушунча эртерээк эмдөөдөн өтүү өтө маанилүү. Коронавирустун экинчи толкуну өтө кооптуу болуп турат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровдо, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар.
Рахмат. Кыргызда жек чек ара жаңжалында талкууланып өрттөлгөн имараттарды калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлүндү. Анын 500 миллион сому социалдык объекттерди курууга жана ремонтого жумшалат. Калган 200 миллион сому талкууланып өрттөлгөн турак жайларды калыбына келтирүүгө багытталат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Маалыматка ылайык, учурда зыяндын көлөмүн эсептөө үчүн атайын комиссия иш алып барууда. Чек ара маселесин чечүү оңой эмес. Ага көп жылдык тажрыйба далил, бирок кыйынчылыкка карабастан өлкө жетекчилиги мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине чекит коюуга ниеттенүүдө. Ал маселе чечилгенге чейин талкууланган объектилерди калыбына келтирип, тынч жашоого кайтуубуз зарыл, деди премьер-министр. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Баткен облусундагы бир катар социалдык объектилерди куруу пландаштырылууда. Ошондой эле Кызылбел, Аксай, Моргун жана Борбордук айылдарында жаңы мектеп курулат. Аксай Рават, Кулунду Максат, Арка, Чайкана Аксай, Кызылбел достук жолдоруна асфальт төшөлөт. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Ажыялап Баткен облусундагы чек ара чатагында талкууланган имараттарды калыбына келтирүүгө жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Калыбына келтирүү иштери кыргыз бийлигинин өтүнүчү менен жасалат. Ажыялап мындай пикирин 3 майда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугушууда айткан. Маалыматка ылайык, жаңжалдан кийин Баткенде кыйраган имараттарды калыбына келтирүү иштерине байланыштуу Бириккен улуттар уюмуна бир канча өтүнүчтөр түшүп жатат. Жаңжалда өрттөлгөн талкууланган турак жайларды кыргыз өкмөтү өзү калыбына келтирерин Максат айылында эл менен жолугушуу учурунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айткан. Ал Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, өрттөлгөн үйлөрдү калыбына келтирүүнү Тажикстандан талап кылбай тургандыгын билдирген. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 100 жакын имарат талкууланып өрттөлдү. Набут болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип, 183 киши жараталды. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 000 чамалады. Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат берилет. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, 16 киши каза болгонун, 90 жараталганын билдирген. Жаңжалда жабыртаткандар айылдарга барган журналисттер Кожалы айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашты. Армениянын улуттук жыйынында Никол Пашинянын талапкерлигин премьер-министрликке шайлоо учурунда ага бир депутат макул, 3 депутат каршы добуш берди. Ал эми 75-50 өкүлү такыр эле добуш берген эмес. Армениянын конституциясына ылайык мөөнөтүнөн мурун парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн премьер-министрдин талапкерлиги үчүн улуттук жыйындын депутаттары добуш берет. Буга чейин кызматынан кеткенин жарыялаган Никол Пашинян премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп калган. Анын талапкерлиги парламент тегі менің қадамым фракциясы тарапынан көрсетілді. Бірок фракцияның лидері шайлоонун алдында алар добуш берүүдөн кармана тургандыгын жарыялаган. 25-апрелде Никол Пашинян мөөнөтүнөн мурун парламенттик шайлоого байланыштуу премьер-министрликтен кетерин жарыялаган. Армениянын баш мыйзамынын талабына боюнча премьер-министр катары ал 2 рет шайланбай калганда гана парламент тарайт. Никол Пашинян эрежени сактоо үчүн талапкерлигин 2 жолу көрсөтүүгө каршы эместигин билдирген. Парламенттеги 2 оппозициялык фракция өз талапкерлигин көрсөтпөө чечимин кабыл алышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелде өткөн Токмок шаардык кеңештин шайлоосунун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Маалыматка ылайык аталган кеңешке катышкан Бирге эл биримдиги жана Республика партиялары шайлоодо административдик ресурс колдонулду жана бир үйгө жапырт каттоого туруу маселеси боюнча бирин-бири айыптап ПШКга арыз беришкен. Арыз дооматтар 3 майда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында каралып, Ички иштер министрлигинин өкүлү мыйзам бузуулар болгонун көрсөтүп берген. Анын негизинде Токмок шаарындагы 7 шайлоо тилкедеги добуштар жокко чыгарылды.
Мыйзам бузуулардын эң негизги мыйзам бузуулар биринчиси бул массовый баягы пропискалар жөнүндө. Билесиздер, былтыркы жылдан бери ушул массовый прописка боюнча проблема болуп келатат. Айрым жерде бир квартирага 200 ашуун жарандардын катталганы бар.
Токмок шаардык кеңешке кайра шайлоо президенттин чечиминен кийин белгилүү болот. 11 апрелде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болгон. Токмокто 5 партия шайлоого катышып, анын 4 босого чегинен өтө алган. Эмгек партиясы 47, Бирге партиясы 18, Эл биримдиги 14, Республика партиясы 11,195 добуш алган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт, бийиктөөлүү райондордо жолдор тайгак болот, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 21-26, бийиктөөлүү райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 30-32 градус болот. Кыргыз тажик чек арасындагы чатак чыккан аймактарда журналисттер үчүн пресс-тур өткөрүлмөй болду. Бул тууралуу президенттин маалымат саясаты бөлүмүнөн билдиришти. Буга чейин кыргыз тажик чек арасында чыккан чатакты эл аралык коомчулукка жеткирүүдө мамлекеттин бирдиктүү маалымат саясаты болгон жок деген сын айтылган. Президенттин маалымат кызматы мындай сын жүйөсүз экенин билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Активисттер, журналисттер эл аралык коомчулукту 28-29-30 апрелде болгон кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышка жана андан жабыркаган элдин абалына көңүл бурууга үндөп жатышат. 1 майда кыргыз өкмөтү бирдиктүү маалымат таратып туруу үчүн медиа штаб түздү. Баткенде абал курчуп турганда маалымат каражаттарында социалдык медиада дагы талкуу күчөдү. Басылмалардан тышкары социалдык тармактарда отургандар маалыматтарды чет тилдерге которуп, дүйнө коомчулугуна жеткирүүгө аракет жасашты. Кыргыз тажик чек арасында ок атышы менен катар маалымат согушу жүргөндүгүн баштан башта кыймылынын өкүлү жарандык активист Улан Үсөйүн айтат.
Россиянын маалымат сайттары бул Тажикстандын тарабы катары чагылдырып башташты. Биздин 4 заставаны басып алгандыгы тууралуу сөз айтпай, ал жакта ошол биздикилер баягы ответ кылып бир заставаны алса ошону мына басып алды кыргыздар деп агрессор катары көрсөтүп баштаган убакта биз түшүндүк, анткени орус тилдүү маалыматтар ошол туура эмес болуп аткандан кийин биз ошол англис тилдүү маалымат жеткизели деп анан ошондон кийин видео материалды жасалып баштаган. Бул хроника кандай негизи чынында эле кандай башталган, эмне болгон деп анан ошол англисче маалыматтарды чыгарып атабыз.
Котормочу болуп иштеген Хонзодохан Тахиржан кызы 10 жаштардан түзүлгөн демилгечи топ менен кошо жергиликтүү кабарларды түрк, англис, немис, араб, кытай тилдерине которуп социалдык тармакка жайылткан.
Бир гана англис түрк тилдеринде эмес, немец, китай тилдеринде дагы, арабча дагы которуп жатышты биздин 10 активдүү котормочулар. Аларда дагы ошол тилдерди билген үчүн ошол аудиториясы бар болгондуктан өздөрүнүн фейсбук аккаунттарынан бөлүшүп турушту.
Эл гезит электрондук басылмасынын башкы редактору Семетей Аманбеков кыйын кырдаалда элге так жана туура маалымат жеткирүүдө жарандык коом ыктыярчылар демилгени дароо колго алган учурларды эске салды.
Эми биздин өлкөдө билесиз, коронавирус пандемиясы да көрсөттү, башка кыйынчылыктарды көрсөттү. Ушу көз карандысыз журналисттер жана жарандык коом өзү эле көтөрүп өзүнүн иш аракети менен ишти алып баратат. Анткени алар биринчи мындай реакция берип атат да, тилекке каршы мамлекеттик органдар ошого биринчи эмес экинчи реакция берип атат.
Баткендеги чек ара чатагы 28 апрелде чыккан, ал эми кыргыз өкмөтү ал жакта абал тууралуу бирдиктүү маалымат таратып туруу үчүн медиа штабты 1 майда түздү. Президент Садыр Жапаровдун маалымат саясат бөлүмү чек арадагы жаңжал учурунда маалыматтын тактыгы маанилүү экендигине басым жасай тургандыгын билдирди.
Бул окуя боюнча маалыматтарды берүүдө эл аралык коомчулуктун талдоосуна чыга тургандыгын, коомчулукка ачык айкын так маалымат керектигин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондуктан жаңжалды күчөтүп жибербөө зарылдыгын эске алуу менен маалыматтар өтө такталып берилип жатты,
деди президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Нуркамал Асканова. Ал тапта мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Галина Байтерек Кыргызстан эл аралык журналисттер үчүн Баткендеги чек ара чатагынан жабыркаган аймактарга пресс тур өткөргөнү тургандыгын кабарлады.
Баткендеги окуя тууралуу дүйнө коомчулугуна туура калыс маалымат жеткирүү үчүн эл аралык журналисттерди Баткенге алып бара жатабыз. Саат 16:00 атайын самолет менен Баткенге учуп кетебиз. Жеринде баарын көрсөтүп айтып беребиз. Алар өз көздөрү менен көрүп жыйынтык чыгарышсын.
Баткендеги жаңжал чыккан аймактарга Кыргызстанда аккредитациядан өткөн 10 жакын эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү барат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темалар алдыда дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Ал эми азыр адаттагыдай эле ушул маалда таңкы Азаттыкта басылмаларга баяндама. Кыргыз басылмаларында чек арадагы уруш, жөнөкөй жарандарды аткандарды эл аралык жазага тартуу маселелери козголду. Бекташ Шамшиев даярдаган баянды назарыңыздарга Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Вечерний Бишкек гезити кыргыз аскерлери чек араны басып кирип келген баскынчылар менен согушканын, кыргыз жоокерлери баатырдыкты көрсөткөнүн, карапайым калктын кыйласы курман болгонун жазды. Макаланын автору Анвар Аджиев тажик бийлиги уруш токтогондон кийин курман болгондордун тизмесин жарыя кылбаганын ОЗД радиосу келтирген толук эмес тизмеде аскер кызматкерлери менен урушка жарактуу эркектерден башка бир да бала, аял, кар картаң курман болбогону Тажикстандын Кыргызстанга согуштук агрессиясы экенин айгинелерин, коңшу өлкө Кыргызстандын жерин басып алып, Ворух анклавын Тажикстандын башка аймагы менен туташтыруу аракетин көздөгөнүн, жаңжалга Тала командири Шох Искандаровдун катышуусу расмий дүйшөмбү каракчылар менен деле кызматташа берерин көрсөткөнүн белгиледи. Автордун ырасташынча, тажик бийлигинин уруксаты менен Искандаров 2400 жоочуга аскерди курал тараткан. Мындай дооматтарга Тажикстандын расмий бийлиги жооп кайтара элек. Политклиника гезити юридик илимдеринин доктору Сания Токтогазиева Баткенде жөнжай адамдарды атууга буйрук берген Тажикстан жетекчилери эл аралык кылмыш сотунда жооп бериши мүмкүн экендигин билдиргенин жазып чыкты. Басманын маалымдашынча, англис тилинде Сания Токтогазиева Facebook баракчасына эл аралык кылмыш соту геноцид, аскер кылмыштарын, адамзатка каршы жана агрессиялык кылмыштарды иликтей турганын жазган. Ушул эле басылма Баткенде калыбына келтирүү иштери башталганын, өрттөлүп жараксыз абалга келген турак үйлөрдүн калдыктарын тазалоо, калктуу конуштарды электр энергиясы менен камсыздоо, сууга түшүү, таза суу линияларын калыбына келтирүү иш аракеттери жүрүп жатканын кабарлады. Кыргыз тажик чек ара чатагынан Баткен районунун Аксай, Самаркантек, Ак Татар, Каравак айыл аймактарынын айылдары жана Лейлек районунун Кулунду, Жаңжер айыл аймактарынын айылдары жабыркаган. Ошондой эле Тажикстандын бир катар айылдарында дагы турак жайлар кыйраганы тууралуу маалымат бар. Кыргыз Туусу гезити уруш башталганда тоону көздөй качкан Арка айылынын тургундарынын арасындагы 4 жашар Абидин Фергана каналында сууга агып кетип каза болгонун жазды. Эмне болгонун түшүнбөгөн эл Фергана каналынан өтмөкчү болот. Эми жетишкенде снаряд жарылып, Абидин сууга түшүп агып кеткен. Денесин чоочун кишилер көрүп калып кармап калышкан. Дагы 200 метрдей агып барса тажиктер тарапка өтүп кетип табылбай калмак экен деген басылманын ырасташынча, Абидин 1-июлда бешке чыкмак. Эркин Ток гезити кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштагы аскердик кылмыштар эки тараптуу изилдениши керек деген мындай пикирин Кыргызстан юристтер коомунун координатору Таттыбөбө Эргишбаева билдиргенин, анын айтуусунда бул ишти уюштурууга жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун ролу чоң экенин, кош иликтөөнүн жыйынтыгында күнөөлүү тарап аныкталарын, эгер Кыргызстан Тажикстанга эч кандай добуз жок десе, анда иликтөөнүн жыйынтыгы сунуш катары гана калаарын Кыргызстандын мамлекеттик органдары же өкмөттүк делегацияларынын мүчөлөрү болуп өткөн окуя чек ара жаңжал эмес согуш болду десе, Тажикстан өз жазасын аларын жазды.
Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баянын Кубат Касымбеков тартуулады. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргыз-тажик чек ара жаңжалында талкаланып өрттөлгөн имараттарды калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлүндү. Биркен улуттар уюму дагы Баткен облусунда чек ара чатагында талкаланган имараттарды калыбына келтирүүгө жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелде өткөн токмок шаардык кеңешти шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Армениянын улуттук жыйынында Никол Пашинянын талапкерлигин премьер-министрликке шайлоо учурунда ага 1 депутат макул, 3 депутат каршы добуш берди. Ал эми 75 депутат такыр эле добуш берген жок. Буга чейин кызматтан кеткенин жарыялаган Пашинян премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп калган. Былтыр август айынан бери Беларусьтагы нааразылык акцияларын чагылдырганы үчүн куугунтукталган журналисттердин укугун сотто коргоп келген адвокат 3 майда Литвага чыгып кетти. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Индияда дүйшөмбү 3 майга карата коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 20 миллионго чукулдады. Ал эми 200 миңден ашык киши көз жумганы маалымдалууда. Индия бийлиги жапырт эмдөө үчүн жабык турган мектептердин имараттарын ачты. Дүйнөнүн булуң бурчунан дээлиге жардам агылууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Индиянын баш калаасы Нью-Делидеги крематорийлердин кызматкерлери коронавирустан өлгөндөрдүн сөөктөрүн өрттөп үлгүрбөй жатышат. Мындан улам өлгөн адамдардын сөөгүн ташыган тез жардам унаалары кезек күтүп тыгын болуп жатканын көрсө болот.
Адамдар сөөктөрдү өрттөгө уруксат алыш үчүн бери дегенде 6-7 саат күтүүгө аргасыз болушууда. Сөөктөр жакшы өрттөлбөй жатат, анткени дин кызматкерлери өтө аз. Буга кошумча сөөктөр ташыган тез жардам унаалары крематорийдин сыртында узун кезек күтүп турушат.
Деди Нью-Дели шаарынын тургуну. Кырдаалдын күчөшүнө улам дүйшөмбүдө Индиянын крематорийлер боюнча башкармалыгы жарандарга өлгөндөрдүн сөөгүн кезеги келгенде гана алып келиши керек экенин эскерткен билдирүү таратты. Өлкөдө 3 майда коронавируска чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү дагы жаңы чекке жетип 368 000 адамдан ашты. Бул илдеттен 3417 бейтап көз жумду. Ал арада ишембиде Делиде мектептерде жапырт эмдөө башталды. Өзгөчө жаштар вакцинациядан өтүү таң эрте келип ага чоң үмүт артып жатышканын айтышат.
Мүмкүн болушунча эртерээк эмдөөдөн өтүү өтө маанилүү. Коронавирустун экинчи толкуну өтө кооптуу болуп турат. Андыктан тезирээк эмдөөдөн өтүү үчүн келдим. Мен баардык мекендештеримди чукул арада вакцина алууга чакырат элем.
Бир сааттан бери кезекте турам. Мен эмдөөдөн өтсөм оорубайм деп үмүттөнөм. Бул илдет жакында басылат. Мен ушуну гана үмүттөнөм.
Анткен менен дүйнөдө эң ири вакцина чыгаруучу мамлекет катары эсептелген Индиянын өзүндө вакцина жетишсиз. Азыр AstraZeneca жана жергиликтүү Bharat BioNTech компаниясынын вакциналары сайылууда. Ага кошумча бийлик Sputnik V вакцинасын колдонууга да жол ачты. Ошондой эле 3 майда Улуу Британия Индияга 1000 даана жасалма дем алдыруучу аппарат жеткирди. Ишембиде Орусиядан Sputnik V вакцинасынын биринчи партиясы жана 22 тонна гуманитардык жардам барганы кабарланды. Ал эми дүйшөмбүдө Италия Индияга дарыгерлер тобун жана медициналык шаймандарды жөнөттү. Европа биримдиги жана ага мүчө өлкөлөр, анын ичинде Дания, Испания жана Нидерланды тарабынан Индияга чукул медициналык жардам көрсөтүлөрүн ачыкталды. 1 400 000 000 адам жашаган Индияда ушул тапка чейин 20 000 000го жакын киши коронавирусту жуктуруп алганы аныкталды. Каза болгондордун саны 200 000 ашты. Бирок бул сандар андан да көп деп белгилешүүдө. Вирусту ооздуктоо үчүн Индиянын көп аймактарына коменданттык саат киргизилип, Харьяна жана Одишада да толугу менен локдаун жарыяланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанга Баткенге келсек, эми кайрадан Баткен районунун борборуна жакын, бирок тоо артында турган Карабак айылы чек ара чатагынан катуу жабыркады. 3 май күнү ал жака тергөө кызматтары жана чыгымды эсептөөчү комиссия биринчи жолу барды. Учурда айылда бирин серин мал жандыгын толуктоого баргандар менен чек арачылар гана бар. Бир топ үйлөр күлгө айланган. Карабак айылына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Биз азыр Баткен районунун Тажикстандын Исфара району менен чектешкен Достук, расмий Достук деп аталганы менен, бирок Суу бою Карабак деген айыл бул. Суу бою Карабак деген айылында турабыз. Бул айыл 29 апрель күнү ушул Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон жаңжалда бизге ушундай кабар жеткен да. Суу бою Карабак айылын Тажикстандын жоокерлери басып толугу менен алып коюптур дегенчи. Ат жөнүңүздү айтып койсоңузчу.
Менин атым Асан Байдиев.
Байдиев Асан. Эмне болду ошол күнү?
Биз эми мынабу Аксай Көкташтарда постоянно бир чыпы болуп бир проблема атышуу бирдемкелер болсо биз эми бияктан угуп турабыз да. Биякта башталыптыр дегенден анан уже даярданып баштаганбыз да. уже даярданып баштап эле жөнөп атканыбызда мынактан атылды да эми бияктан кимдики кимди атты билбейбиз.
Эмне атылды?
Эми үнү биз эми военный немелерге түшүнбөйбүз да. Үнү бирок катты чыкты да. Эки үч жолу атылды, ошондо берден биз качып чыгып кеткенбиз да.
Бул жерде саат канчада башталды ошо күн?
Бул жерде саатты мен точно айта албайм, бирок төрттөн өткөн болсо керек эле да. Примерно. Бул баягы шашып баягы эме кармаган, шок кармаган маалда эч ким саатты да караган
эмес. Кайка кеттиңер? Канча адам кеттиңер?
Биз Семени качканбыз, жолго чыкканда дагы берден бир эки адамдар чыккан мага менин машинеме. Анан акам бар эле, ал семьясы менен качкан. Ошентип айыл полный чыгып кеткен да.
Айыл полный дегенде айыл жалпы канча адам бар бул жерде? Канча адам?
Берде 200 канча бар эле ушундай да, негизи общий алгандачы.
Анан
50 түтүн бар ушундай да.
Анан эмне болду? Анан бул жерде айылды ким карап турду?
Берде ошо военныйлар калган да.
Кыргызстан чек арачылары, же Тажикстан чек арачылары?
Жок, кыргыздардыкы. Тажиктер кирген эмес.
Тажикстандын күчтөрү кирбеди?
Жок, жок, тажиктер кирген.
Анан качан кайра келдиңер? Бул жактан кантип кабар алып турдуңар?
Анан эртеси кичине басылды дегенден балдар менен чогулуп келип, сайдан пешком жашынып түшүп келип, анан баягы керектүү кийим кечелерден алганбыз. Себеби эчтеке жок чыгып кеткенбиз да. Биякта ким кандай турган болсо ошондой чыгып кеткенбиз. Биякта балдарыбыз да ошондой кеткен. Анан баягы калып кеткен малдарды жыйнап айдадык. Тапканыбызды айдадык да, мунун арасында канчасы калып кетти билбейм, кимден канча жок.
Жок болсо негизи же баары толук жок деп айтып атышы.
Малымдан жок дегендер бар, лично менден бирөөсү жок, мисалы бир кой жок. Эми калгандар мен точно сураган жок да эми.
Эмне аны бирөөлөр алып кетип калдыбы, күйүп кеттиби же эмне болду?
Эми муну азыр мына как раз турбайбы? Может мунанын ээси бияктан издеп аткандар.
Башаламан болду.
Башаламан да, азыр точно так белгисиз да. Анан бирөөсү бирөөлөр бияктан мен угуп калдым, мен өзүнөн уккан жокмун, бирөөлөр деле угасың да, мага ар кандай сөздөр угулуп атат. Бирөөсү төрттөбү канча бакма коюм бар эле, бир ноупазым бар эле дейт, дагы бирөөсү үч ноупазым бар эле, бирөөсү жок дейт. Мындайча сөздөр. Анан азыр биз качкандар ар кимиз ар жакта бир топтолуп, кимде эмне жок, кандай сүйлөшүүлөр да боло элек да. Азыр таппайсың да, бирөө кызыл белде болсо, бирөө ак турпакта, бирөө Ошко кетип калды, бирөө Баткенде, жыйнала албайсың да.
Азыр эми анда айыл толук бири бириңерди менен кабарлашып, маалыматтар алмашып бүтө элек.
Эми баягы WhatsApp деген группадан эле керектүү мындай немелер сүйлөшүп, ким каякта, ошо үйлөр күйдү.
Үйлөр канча үй? Каяктан, кимдин үйлөрү күйдү?
Берден менин билишим боюнча 9 үй күйгөн.
9 үй? Аны ким өрттөдү алып келип?
Булар атканды атпайбы бияктан? Баягы өрттөнө турган нерсе менен атканды атпайбы? Ону баягы текшерүүлөр текшергенде билинет да, эмне менен аткан, кандай кылып аткан. Азыр
мына жерде бир нерсе түтүп аткандай го?
Мына ушул үйдөй, мына өрттөнгөн үй ушул. Берде азыр 2 үй өрттөнгөн.
2 өрттөн көрсөк болот.
Бияктан Асман Ойл деген заправка өрттөнгөн.
Бияктан бир заправка. Салам алейкум.
Снаряд бар дейт.
Снаряд бар дейт.
Жарылбаган снарядтер.
Жарылбай калып кеткендерби?
Жарылбаган снарядтер.
Бул гараж?
Мына үй мына жактан
келген. Бул кимдин үйү?
Бул мен азыр жазып атам, силерге окшоп элеми? Жок, Парманова Баарыгүл.
Апасынын аты дагы экен.
Апасынын аты да экен. Парманова Баарыгүл деген.
Сиз ким болосуз?
Мен райондук архитектурадагы. Мен күйгөн үйлөрдүн саны и жарактуубу жараксыз ошону
иликтеп атасыздарбы азыр эсептеп?
Район боюнча. Менин атым Аскаров Абдыхалил.
Абдыхалил ага, канча жерди изилдеп чыктыңыздар азыр?
Мына азыр биз эң биринчи жолу келишибиз азыр.
Карабакка.
Карабак Достук айылына. Эми Кудай буйруса азыр баштадык азыр.
Эми эле баштадыңыздар.
10 азыр 10 үй бар дейт ушул жерде.
Ушул жерде 10 үй деп атышат.
Субой Карабак.
Субой Карабак.
Мен Жапаров Сайтбурхан. Достук.
Сайтбурхан эми ушул Субой Карабак айылынын башчысы болуп
иштейсиз. Чарк тамандан башталды, даңылдап зуук чыкты. Анан бардыбы ошо зууктан кийин элдерди баардыгына качып, төртөө эмелерге минип, бала чака баардыгы качып чыгып кеттик. Кийин анан утуру снайперлердин октору чуулдап атышып атты да, биздин солдаттар ам атышып атты мынакта. Биз эми бияка ошондон кийин өтөлгөнүбүз жок. Оягыбыздан бул тараптан ам эки жактан атышып жаттылар. Снайперлер менен чуулдады, өтүп атты.
Мына качан кайтып келдиңиздер айылга?
Азыр айылга эч ким кире элек, кайткан жокпуз дале. Мен азыр мынабу бетте архитектурадан ар бир үйлөрдү тактап жазып көмөк көрсөтүп айтасың деген үчүн келдик. Болсо биз кирип кетет элек азыр. Бүттү азыр ошону кылабыз. Элдер баардыгы Баткенде туугандар ар жерде жүрөт. Азыр Карабак Достук айылыбызда эч ким жок азыр. Пневмот анандай окуп аткандарды азыр көрдүңүздөр го? жарылып айкаганда ошого кириштин кереги жок экен. Полный анай саперный бригада батальон деди, ошолор келип тактап бир сыйра көрүп жарылып кетет экен. Кээ бири жарыла элек.
Сиздин айылда канча үй бар, канча кожолук бар?
93 кожолук бар негизи мындай эсептелген. Анан үй эсабында курула элек да анан үйдүн нагы бир 60 үй бар.
Канча адам бар?
Адам өзү дагы бизде 420 адам бар. Эми ал эми общий эме боюнча катталган боюнча мындайга примерно 100-200 жакын адам бар дейин ар жакта жүргөн мага.
Канча үй күйдө?
Азыр биз чоң тактап атабыз. Азыр 10 үй деп атабыз. Азыр биз азыр баштадык да шуну. Жашаганга жараксыз эмес эле жарак эч нерсе калган эмес. Мүмкүнчүлүгү жок вообще. Өзүң карап көрсөң мынау үй эч жашашка мүмкүн. Аткан деп атачы. Атканда өрттөлгөн да.
Мен бул жерде айылдагы кээ бир жарандар менен ушул жердин тургундары менен сүйлөшсөм, көпчүлүгү мындай кайтып айылга келгиси жок да. Кооптуубу эми?
Эми кооптуу болот деген. Мен өзүмдөн үйүм күйүп кеткен. Өзүм үйүм көргөнүм жок азыр. Киргизбеген үчүн. Азыр мына мен келип ояктан жогорту мына текшерип көргүлө канча адам маалыматты бергиле дегенде айтат турасың дегенде келип азыр көрсөтүп атам. Өзүмдүкүн эм көрө элекмин. Эми мен өзүм деле жашагым келет. Коркосун да коопсуз. Эч ким мына бул дагы биз сүйүнүп атканыбыз күндүзү болду. Амма качкач билип туруп качкан. Түндө болуп калганда эме болот эле? Өзүбүз да эмне тынчып калат элек да. Уягы дагы бар. Ошондо дагы ким кепил бере элет? Биз куруп жашасак. Булар да ушундай экен да. Мына мирний болот экен дагы эле кийин мындайча 30 жылдан бери болуп келатат. Мирний болот, анан жараштыкте баары бир эле дагы кайталана берет. Ишенүү жок болуп атат. Азыр эми уягын Кудай билет. Эч кимге караңгы. Элдер айтканы макул, туура эле мага кошулам келип башка.
Бул ушул суу бою Карабак айылындагы дагы бир күйгөн үй. Менин оюмча бул үйгө али бери ээси да келип кабар ала элек окшойт, анткени эч кандай бир эмелер жок. Ушул айылдагы калабан өткөндө бүгүн 4-үнчү күн. Бирок ушул 4-үнчү күн болгонуна карабай бул жердеги күйгөн күйүктүн жыты али кечен кете элек. Түтүн дагы деле басты элек. Мына идиш аяктар, үйдөгү бардык нерсе ушул боюнча эле күйүп топурактын астында калыптыр. Бул жакта чөгүндөрү, бул жерде жаш балдардын ойногон арабасы экен, күйүп ээриген боюнча калыптыр. Мына туугандар, бул жердеги көрүнүштү көрүңүздөр. Канчалаган өрүктөр, мына жапжакшына таптаза өрүктөр баары күйүп ээрип мына. Булар билбейм канчалыгы жарайт, канчалыгы жарабайт. Бул жактагы мына күйгөндөр, могу жакта күйгөндөр такыр эле жарабай эле калыптыр ал жакта. Бул ээси келе элекпи? Үйдүн ээси?
Үйдүн ээси жок, уякта булар. Ал келе элекпи? Эч кимди киргизбей атат. Восстановление болуп минасыйларын текшерип салдаттар, анан
киргизет.
Азырынча ого уруксат жок киришке.
Айылдыктар көбү али кайта элек экен да.
Эч ким кайта элек эле.
Бул кимдин үйү?
Бул менин бир тууган акамдын үйү.
Аянсын үйү.
Өзү токтурда көрө элек, өзүнүн үйүнү өзү көрө элек. Бала чакасы эме болгон. Бензин эмеде турат, баклашкада турат экен мына бензин. Мына үйдөр мына күйүп бүттү. Мынау бетте мен акам балдары тиричилик кылат анан мына өрүктөрү мына. Өрүктөрү полный өзүңүздөр көрүп турасыздар мына. Мына күйүп калган.
Жарабайт экен бул, а?
Булар жарабайт, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жарабайт. Дайранын астында сыйларын эме кылган. Ушул жака байлайт да мындай. Азыр ошондо бүттөн новобазы жок экен.
Эми канча сомдук болушу мүмкүн новобаз? Канча сомдук?
Азыркы баанын болгонуна караганда азыр кемиде 80-90 болот да кемиде.
80-90 миң жок деген да?
Жок деген да.
Эми канча өрүк үй жайдан калып атыптыр эч нерсе? Жараксыз.
Жараксыз болуп атат. Ушундан пайдаланып мародерство кылып атат окшойт да булар. Келип мындай айтканда сүйлөшүлгөндөй болуп атат да алар. Биз ушинтип атабыз, силер тонуйсуңар деген мааниде болуп калды. Шуга түш кеп калып атат. Болсо бул мындай уруш болуп атканда атып атканда тажиктер одурда коркуп калыш керек да. Бияка эмнеге кирем деген новобаздарды эмнеге алып кетет мал калды.
Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун Баткен районунун Карабак айылынан даярдаган репортажын уктуңуздар. Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Кадырман угармандар, азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз биздин сайтыбызга Бишкек дүйшөмбү, чек араны чечүү айласы деген тема менен баш макала турат. Кыргыз тажик чек арасындагы болгон соңку окуялардан кийинки сүйлөшүүлөр тууралуу. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 4 май. Кечээ 3 майда басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү белгиленди. Азаттык бул күнгө карата талкуу уюштурду. Алдыдагы жарым саатта ошол талкуунун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алды менен Мирлан Кадыровдон соңку жаңылыктарды угалалы.
Тажикстан аскерлери эки өлкө ортосундагы 2004-жылдын 26-майында түзүлгөн жакшы коңшулук жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишимди, тынчтыкка жашоо принциптерин, достук жана кошуналык мамилелерди бузуп Кыргызстандын аймагына басып алуу максатында чек араны бузуп кирген. Мындай маалыматты Кыргызстандын башкы прокуратурасы 3 майда таратты. Ага ылайык, тажик тарап Кыргызстандын эгемендигине жана бүтүндүгүнө кол салып, тынч жашаган элди, чек араны коргогон аскерлерди, коопсуздукту камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин массалык түрдө өлтүрүп, автоматтардан, бронетехникалардан, аскердик тик учактардан жана башка аскердик куралдардан ок чыгарышкандыгы айтылат. Ошондой эле башкы көзөмөл органдын маалыматында тажик аскерлери миномет жана аскердик тик учактарды колдонуу менен Булак башы, Капчыгай, Достук, Миңбулак чек ара тосотторуна, Кожожар, Кызылбел чек ара постторуна жана Баткен Элелек районунун калктуу пункттарына кол салып, Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын жана аймактарын басып алууну аракет кылышкан деп жазылган. Натыйжада жай тургундардын өмүрү кыйылып, ондогон жарандар жараталып, жарандык жана аскердик объектилер талкаланып зыянга учурады. Тажик аскерлеринин аракеттерин алдын алып пландаштыруу, агрессивдүү түрдөгү куралдуу даярдык, эл аралык келишимдер менен бүтүмдөрдү бузуу менен агрессиялык согушту жүргүзүү байкалат деп жазылган маалыматта. Бул фактыны башкы прокуратура Жазык кодексинин 380-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен каттады. Сотко чейинки өндүрүш иши Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин жана аскер прокуратурасынын кызматкерлеринин турган мекеме аралык тергөө тобуна тапшырылды. Ал эми Тажикстандын башкы прокуратурасы 3 майда Кыргызстандын айрым аскер адамдарына жана жарандарына каршы кылмыш ишин ачты. Тажикстан кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптап, кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөдү. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 100 жакын имарат өрттөлүп талкаланган. Набыт болгон кыргызстандыктардын саны 36 жеткен. Ал эми тажик өкмөтү жабыркагандар жана курман болгондор тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматынын ишенимдүү булактары 16 киши каза болгондугун жарыялаган. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелде Токмок шаардык кеңештин шайлоосунун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрөмүнүн орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Маалыматка ылайык, аталган кеңешке Бирге эл биримдиги жана Республика партиялары шайлоого административдик ресурс колдонду. Бир үйгө жапырт каттоого туруу маселеси боюнча бирин бирин айыптап Боршайкомго арыз беришкен. Арыз дооматтар 3 майда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы да каралып, Ички иштер министрлигинин өкүлү мыйзам бузуулар болгонун көрсөтүп келген. Анын негизинде Токмок шаарындагы 7 шайлоо тилкесиндеги добуштар жокко чыгарылды.
Мыйзам бузуулардын негизги мыйзам бузуулар, биринчиси бул массовый баягы пропискалар жөнүндө. Билесиздер, Былтыркы жылдан бери ушул массовый прописка боюнча проблема болуп келатат. Айрым жерде бир квартирага 200 ашуун жарандардын катталганы бар.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Токмок шаардык кеңешке кайра шайлоо президенттин чечиминен кийин белгилүү болот. 11 апрелде 28 шаардык 420 айылдык кеңештерге депутаттарын шайлоо болгон. Токмокто 5 партия шайлоого катышып, анын 4 босого чегинен өтө алган. Алар эмгек, бирге, эл биримдиги, республика партиялары. Былтыр август айынан бери Беларусьтагы нараазычылык акцияларын чагылдыргандыгы үчүн куугунтукталган журналисттин укугун сотто коргоп келген Сергей Зикраций 3 майда Литвага чыгып кетти. Быйыл март айынын этегинде ал адвокаттык лицензиясынан ажыраган. Адвокат бир ай мурун жекеменчик юридикалык компаниясын жапкан. Азаттыктан Беларусь кызматына Сергей Зикраций буларды айткан: мен үй бүлөм менен кетип жатам. Себеби 2020 жылдын август айынан бери бизге өлкөдө жашоого ыңгайсыз болуп калды. Бизден короодо бандиттер автомат көтөрүп алып чуркап жүрсө, түнкүсүн фонар менен жарык берип, үй бүлөм психологиялык кысымга дуушар болду, деп айткан. Адвокат эми мындан кийин Литвада жашай тургандыгын, бирок Беларусь менен байланыштуу болорун билдирген. Америкадагы кыргыз диаспорасы 4 майда Бириккен Улуттар Уюмунун АКШнын Нью-Йорк шаарындагы башкы кеңсесинин алдында акцияга чыгышты. Алар 28-30 апрель күндөрү чек арада болгон куралдуу кагылышта эл аралык коомчулукту калыс баа берүү күндөп, тажик тараптын карапайым калкка ок атышын айыпташты. Акцияга чыккандардын бири:
биздин ушу баткен элдин туугандарыбыз, сиздердин ушу кайгылуу күнүңүздөрдү бөлүшөбүз, сабыр кылыңыздар. Биздин мамлекет башчыларга, Кыргызстандын армиясына, бийлик башчыларына ыраазычылыгыбызды айтабыз. Сиздер менен сыймыктанабыз.
Ушундай эле акция өткөн жекшембиде Германиянын бир катар шаарларында дагы болгон болчу.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларды. Кечээ 3 майда басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү белгиленди. Ушуга байланыштуу кыргыз журналистикасында акыркы жылдары кандай тенденциялар болуп жатат? Сөз эркиндигинин абалы кандай? Журналисттердин ишине тоскоолдук жараткан эмне тобокелчиликтер бар деген суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууладык. Программабызга журналист Дилбар Алимова, Медиаполис уюмунун юристи Акмат Алагушев, Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырсакат Тыналиев, ошондой эле Ош шаарынан видео байланыш аркылуу Т Медиа маалымат компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев катышты. Көрсөтүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды.
Урматтуу коноктор, Чек арасыз кабарчылар уюмунун 20 апрелде жарыялаган дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индекси боюнча жаңы баяндамасына ылайык, Кыргызстан 3 баскычка алдыга жылганы менен иш жүзүндө өлкөдө басма сөз эркиндиги начарлап жатканы белгиленген экен. Азыр акыркы рейтинг тууралуу кыска видеону көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Кыргызстан дүйнөдөгү басма сөз боюнча индексте 3 баскычка алдыга жылды. Бирок иш жүзүндө өлкөдө басма сөз эркиндиги начарлап жатат. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында айтылды. Ошондой эле Кыргызстанда эркин журналист катары иштөө кооптуу ойдон калып жаткандыгы белгиленген. 30 жылдык эгемендик тарыхында эң башкы жетишкендиги катары сөз эркиндигин атаган Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы көрсөткүчүнө көз жүгүртөлү. 2016 жылы Кыргызстан бул индексте 85-орунда турса, 2017 жылы артка кетип 89-орунга жылган. 2018 жылы Кыргызстан дагы 9 позициясын жоготуп 98-орунга түшүп калган. Кыргызстандын рейтинги төмөндөгөн 2 жыл мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бир катар басылмаларды сотко берип, ири суммада акчалай доо койгон учурларын камтыйт. 2019 жылы Кыргызстандын көрсөткүчү жакшырып 83-орунга чыккан. 2020 жылы дагы бир катарга өйдөлөп 82-орунду ээлесе, 2021 жылы 3 баскыч алдыга жылып 79-орунга жогорулады. Уюмдун маалыматында Кыргызстандын рейтингинин жакшырышы башка өлкөлөрдөгү көрсөткүчтөргө байланыштуу. Айрым өлкөлөрдө кырдаал көбүрөөк начарлап кеткендиктен, артка жылгандыктан Кыргызстан алдыраак орунду ээлеп калган. Соңку жылдары журналисттердин ишине тоскоолдук чаралып, чагым уюштурулган, суракка чакырылган учурлар дагы арбыда. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2019 жылдын аягында Азаттык, Клоп жана 24KG маалымат агенттигин сотко берип, Азаттыкка 22 миллион, Клопко 12,5 миллион, 24KG агенттигине 15 миллион сом доо койгон. Октябрь окуяларынан кийин бажыдагы коррупцияны моюнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берген Матраимов маалымат каражаттарына койгон доосун кайтарып алды. Чек арас кабарчылар уюмунун картасында Кыргызстан Борбор Азиядагы сары өң менен белгиленген же абалы салыштырмалуу жакшыраак деген жалгыз өлкө. Борбор Азия аймагында Кыргызстан 79-чу сапта турса, Казакстан 155-чи орунда. Өзбекстан былтыркыдан бир сап ылды, 157-чи орунда баратат. Тажикстан бир сапка түшүп 162-чи орунда, Түркмөнстан артынан эсептегенде дайыма биринчи болуп келсе, бул жылы 178-чи орунда.
Урматтуу коноктор, биз азыр дүйнөлүк рейтингди көрдүк басма сөз боюнча. Дүйнөдөгү басма сөз эркиндиги боюнча рейтинг Кыргызстандагы чыныгы акыбалды канчалык туура баалаган? Акмат мырза, сизден баштасак.
Рахмат, Зайырбек. Эми чын айтканда, эми баягы тилекке каршы баягы айтылгандай эле ушу сөз эркиндик, ушу биздин ошо өлкөбүздө бул эң эле ошо кандай десем жетишкенибизден ушул эле баягы сөз эркиндигибиз эле калды да. Ошондуктан мен ойлойм, ушу баягы рейтинг боюнча баягы туура эле жерде турабыз, орун туура эле. Мен ойлойм, ушу баягы канчалык баягы үч немеге баягы көтөрүлсөк деле, бирок негизи баягы азыркыга чейин аябай көп-көп кемчиликтер бар. Кемчиликтер бар баягы бийлик жагынан, кемчиликтер бар баягы өз биздин баягы элибизден. Ушул баягы дагы эле баягы кемчиликтер бар.
Ошо кайсы кемчиликтерди атайт элеңиз? Мисалы, азыр журналисттер үчүн дагы деле кооптуу бойдон калып атат деп айтылбадыбы тиги баяндамадачы? Кыргызстанда журналист болуп иштөө
негизи эми биринчиден баягы былтырдан баштап же да баягы эки жылдан мурун айтсак, эми баягы туура айтылып кетти, ушу баягы беш жылдан бери ушу Атамбаев Жээнбековдордун убагында бул баягы доо арыздар, анан эмки ушу баягы мына эки жылдан бери баштап айтсак, бул баягы журналист болобу же активисттер болобу, бул эми баягы укук коргоо органдардан баягы суракка чакырмай да, суракка чакырмай иш барбы жокпу ошолорду баягы чакырып туруп, эми азыр баягы билесиздер да, баягы эч кандай баягы иш козгой турган баягы козгоп туруп анан баягы ишке чакырып же айып коюп туруп андай жок. Мындай РПП деген нерсе бар экен, ошону менен баягы регистрация өткөзүп эле баягы сурак болобу, баягы обыск болобу, ошондой эле баягы көбөйүп атпайбы? Баягы кээ бир суракка алынган журналисттер же активисттер эми баягы кийинчерээк баягы анын баягы иштеринин баягы дайыны жок да. Эмне болду, кайсы иш боюнча чакыруу
өзүн суракка чакыруунун өзү бул басым.
Бул басым болуп атат да. Эми баягы бир кандайдыр бир баягы кылмыш иш болсо, аякта бир айыпкер болсо бир жөн да. А бирок көпчүлүк нерсе да баягы көпчүлүк баягы чакырылган журналисттер же активисттер өздөрүнүн баягы позиция боюнча чакырылып туруп РППны регистрациядан өткөзүп туруп анан булар баягы сурак алып атышат да. Анан ошондо дагы баягы сурак алып туруп анан алардан баягы подписка алып коюшат да, о неразглашении деген нерсе бар. Баягы эч кимге баягы жарыялоого болбойт, тыюу салынат деген. Ошону менен баягынан кийин журналист болобу, блогер болобу же баягы жарандык активисттер чыгып туруп анан айтып атышат, мен эчтекени айта албайм, анткени подписканы бердим, ошону менен бүттү. Эми чын айтканда бул эми баягы мен ойлойм түздөн түз баягы сөз эркиндиги баягы куугунтук да жалпы.
Акыркы соңку жылдары ошо журналисттик тармагында мындай жетишкендиктер дагы болгону айтылып жатат, ошол эле кезде оор сыноолор менен коштолгону да айтылып атат. Дилбар айым, сиз кандай баалайт элеңиз? Мындай жетишкендик, секирик дегенде эмнени айта алабыз? Ал эми сыноо дегенде эмнени айтабыз?
Жетишкендик деп эми акыркы учурдагы жана журналисттик иликтөөлөрдүн кеңири тарап атканы, ошого аздыр көптүр баары бир коомдук резонанс жаралып атканы, коомдук талкуу жаралып атканы, анан ошол жыйынтык баягындай эл күткөндөй болбосо да кандайдыр бир жыйынтыктарга алып келип атканы, бул жакшы жыйынтык, жакшы жагы деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда ошол маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүнө басым жасаган учурлар дагы жок эмес. Бул жана айтып өткөндөй журналисттердин ар түрдүү себептер менен суракка чакырылып атканы, аңдып аткандыгы, мисалы үчүн иликтөөчү журналисттердин үйүнө чейин аңдып баргандыгы, социалдык тармактардан ар түрдүү чабуулдардын болуп аткандыгы, анан жакында эле жанагы кандайдыр бир схема сыяктуу кылып жазып таратып атышат. Мисалы үчүн булар бузукулар, чет элдик уюмдардын каржысы менен Кыргызстанда бузукулук кылып жүргөндөр деп, ошол жерди карасаң жалаң гана көз карандысызмын деген эң алдыңкы сапта турган медиалардын тизмеси жүрөт, эл аралык уюмдар жүрөт.
Кимдер кызыктар ошондой маалыматтарды таратууга?
Менин оюмча ушул көз карандысыз медиалардын маалымат чыгаруусун каалабаган тараптар кызыктар. Бул
коомчулукка чындыктын, коомчулукка жетүүсүн каалабаган
ошондой тараптар. Анан бул мени таң калтырганы ушул Садыр Жапаровдун телеграм каналындагы ушул маалыматты бөлүшкөнү аябай таң калтырды да. Бирок алар айтты, биздин расмий каналыбыз эмес деп. Анда кандайдыр бир таасир көрсөтүш керек да ошол каналдарга. Анын атын жамынып эмне үчүн анда ошондой каналдарды ачып атышат? Анда ушул жерин белгилеп коюш керек, же болбосо кандайдыр бир ошол каналдар менен байланышып, же атын колдонбогула деп айтыш керек деп ойлойм да, эгер тиешеси жок болсо.
Ушу бийлик өзүнүн атынан билдирүү тараткандарга тапканга кызыктар болуш керек да, э?
Ошол тапканга кызыктар болуш керек. Буга чейин негизи андай схема, атайын видеолор тарап атат. А мындай бийликке сын айтып койгон адамды дароо эле таап алат, ышпайбы? Таап алышат, жана улуттук коопсуздук кызматына суракка чакырып атышат. А мындай учурда деле мындай кош стандарттуу болбой, ушундайда дагы таап көрсөтүп ошол тараткандарды кандайдыр бир жоопкерчиликке тартса, менимче ошондо бийлик өзүнүн мындай сөз эркиндиги үчүн күрөшүп аткандыгын иш жүзү менен далилдемек да.
Рахмат, Мырзакаттын мырза. Биз азыр дүйнөлүк рейтингди да көрдүк соңку жылдагы, анан жергиликтүү медиа эксперттердин дагы пикирин уктук, Дилбардын пикирин, Акмат мырзанын пикирин. Сиздин көз карашыңызда соңку жылды кандай деп баалап атасыз? Жетишкендиктер менен катар кандай тобокелчиликтер, оорчулуктар болду?
Биз азыр коомдо баардык нерсе бири бирине байланышкан, баардык нерсе жалпы да, биз коомдон кандайдыр бир тармагын алып алып бөлүп көрсөтүп, анан бул жакта жетишкендик бар, бул жакта жетишкендик жок деп мындай кандайдыр бир учурда мындай тескери немете алганбыз да. Менин жеке көз карашымда мисалы биздин жетишкендигибиз эле сөз эркиндиги, баспа сөз эркиндиги деп бунун азыр экинчи жагына келдик. Азыр мына соттошуулар жөнүндө айтты, ошол сотко бергендерди карасаңар акыркы убактарда жеке адамдар көбүрөөк сотко берип атат да. Мен кызматтагылар, мамлекеттик кызматта тургандар, чиновниктер, же болбосо ошол президент, премьер министр сотко берсе түшүнөм бул бийлик деп. Анан кийинки убакта байкасаңар мындай баягы эми мына Матраев деле кызматтан кеткенден кийин, бирок баары бир бийликке байланыштырып атат, бирок ал мындай жеке адам катары. Ушундай сыяктуу арыздар өтө эле көп болгону, баягы мындай өтө резонанс бербегендиктен аны мындай тар чөйрөдөгү биз журналисттер эле билип калабыз да.
Бул эмнени билдирет?
Бул дегеним мен айтып атам, бул жалкы биздин Кыргызстандын масштабынан алганда бул глобалдуу түрдө адамдарда баягы толеранттуулук жок болуп, коомдун ичинде мындай каршылык күчөп атканын билдирет. Азыр байкасаңар мисалы динчилдер менен атеисттер, теңирчилер дешип элдик салт тигүү менен жашашыбыз керек деп дегендердин ортосунда, ошол эле учурда биз азыр дүйнөлүк цивилизациядагы аларды болсо тигилер батышчылдар деп жаман көрөт, ушундайлардын ортосунда тирешүүлөр күн сайын эле болуп атпайбы? Азыр фейсбукту ачсаң эле түшүнөсүң.
Бул сөз эркиндигине кандай таасир этет ушундай тирешүүлөр?
Бул сөз эркиндигине мындай аябай кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн да. Себеби жанагындай нерселер жайыла баштаганда ошол эле диний экстремизмди жайылтып атат, жанагы улуттар аралык араздашууну жайылтып атат, же болбосо расалык баягы чыдамсыздык, нетерпимостьту жайылтып атат деп ошонун шылтоосу менен чынында эле бир сөз эркиндигине кысым көрсөтүлүп калышы мүмкүн да ошонун айынан. Себеби мамлекетте мындай жалпысынан ушулар менен күрөшүш керек да. Анын ичинде баягы сөз, басма сөз эркиндиги, ошонун ичинде массалык маалымат каражаттарын, журналисттердин эркиндиги кошо басылып калышы мүмкүн.
Биздин программабызга Ош шаарынан видео байланыш аркылуу Т медиа маалымат компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев дагы катышып жатат. Данияр мырза, аймактан караганда оштон ошо аймактан караганда сөз эркиндиги жаатындагы абалды сиз кандай баалайт элеңиз?
Басарбы, негизинен абалды мен өзгөрүүнү көп байкаган жокмун. Эми жана дүйнөлүк рейтингдерде биз алдыга кеткендерибиз менен мында журналист айтканда мен кошулам. Негизинен чындап эле башка мамлекеттерде абалдын начарлашын негиздеп деп атабыз. Чындыгы кезимге мындай менин баамымда кандай өзгөрүү деп атат. Дагы бир журналисттердин жумушунда иштөөсүндө кыйын кыйынчылыктар да пайда болду деп ойлочу. Ал үчүн аймактан өзүн ала турган болсок, мында журналисттерде чындап сыяктуу таасири бар болот да. Азыркы кезде журналисттерге жана сиз жогору жакта айтып өттүңөр, жана басым жөнүндө айтып, бул жумуштардын баардыгы ошо журналисттерге болгон эркин журналистке болгон мнкларга болгон ишенимди кетирүү максатында түптөн бир ар түрдүү технологияларды колдонуу, ар түрдүү ыкмаларды колдонуу аркылуу биздин абройду түшүргөн аракеттер болуп атат да. Үйгөнчө буга жетишип атышат мындайча айтканда, ушул нерселердин натыйжасын бере аткандай көрүп атабыз. Айрыкча аймакта мисалы үчүн боюнча жанагы мындайча элде айткандай спорт аккаунттарды колдонуу аркылуукандай эле бир маалыматтар боюнча бирөөлөргө жакпаган маалыматтар боюнчаы маанисин жоготуу аркылуу жоготуу үчүн, же болбосо элдердин оюн башка нерсеге буруу үчүн кандайдыр бир жаңыча бир башка бир темаларга буруп кетүү аракеттер өтө көп болуп атат да. Анан бул учурда журналисттердин менин оюмча аймакта журналистиканын деңгээлин көтөрүү аркылуу гана биз эки жолу мен биринчи журналистиканын деңгээлин дагы эле көтөрүү аркылуу интернетте баягы эки традиционный медиа деп айтабыз, ошол медианы жаңы медиалар менен ушул багытта көбүрөөк иш алып барууга аракет үйрөтүү аркылуу, анан экинчиси дагы эле биз айтып келген медиа сабаттуулугу азыр аудиториянын өзүнүн бир кандай эле бир маалымат аларда өзүнүн тандап алгандай болгондой да түшүнүктүү медианы түшүнүктүү билүү маданиятын жогорулатуу аркылуу эркиндикте сөз эркиндигин сактап аркылуу таап берсек, мындай ачоо кыйкыры башка бир кандайдыр бир ойлоп табылган же болбосо тиешеси жок кандайдыр бир себептерди эркин журналистикага жабыштыруу аркылуу биз мындай сөз эркиндиги болгон өтө чоңдуу.
Данияр мырза, сизге чоң рахмат. Эксперттер Кыргызстанда сөз эркиндиги жаатында кошулаш өлкөлөргө караганда жетишкендиктер бар экенин белгилеп келатышат эмеспи? Биз жогоруда дагы ал тууралуу дагы айтылды. Бирок ушу бийлик алмашууга алып келген октябрь окуяларынан кийин көз карандысыз пресса күчтөндүбү же тескерисинче алсыздандыбы? Мырзакат мырза, эмне айтасыз?
Бул жөнүндө азыр эми мен так баа бере албайм. Бирок мындай жалпысынан бир нерсени айтып кетишибиз керек да. Бизде ушул эле масс медианы алганда бизде көпчүлүк учурда бул масс медиа мындай коомдо бир мындай алдыңкы орунда туруш керек эле да. Бул баягы элге маалыматты жеткизүү, элди маалымдоодон тышкары дагы кандайдыр бир кандай десем коомду өнүктүрүүгө бир салым кошо турган тармак болушу керек эле да. Бизде азыр анчалык болбой, биз тескерисинче жанагы рынок баарын баягы аныктайт дегендей, суроо талап сунушту жаратат дегендей. Мисалы башында жөнөкөй эле мен экономикалык термин эме экономикалык өңүттөн эле мисал келтирип коеюнчу. Мына Кыргызстанда адамдар баягы союз тарап товар аябай таңкыстык болуп турганда Кытайдан аябагандай сапасыз төмөн товарлар келе баштады, элдин баары ала баштады. Андан кийин элдин жашоосу кичине оңолгондон кийин алар ошондой кылып сапаттуу товарларды ала баштады да. Эгерде биз жалпысынан элибиздин укуктук маалыматтык сабаттуулугун жогорулатпасак, бизге жанагындай баягы суроо талапка жараша жанагындай Кытайдын биринчи келген сапасыз товарындай маалыматтар тарай берет, элибиз ошо менен канаттанат, анын кесепети эмне болуп бүтөрүн айтыш кыйын.
Акман мырза, сиз кандай баалайсыз ошо октябрь окуяларынан кийин пресса күчтөндүбү же артка кеттиби, кандай болду?
Мен ойлойм, күчтөндү.
мындай баягы көрүнүп атат. Анан андан тышкары мындай анча мынча баягы илгери мындай биримдик жок болчу, азыр анча мынча биримдик мындай
баягы
мындай баягы көрүнүп атат да, мындай уже бири бирин колдоп.
Биримдик дегенде кимдер? Журналисттер,
журналисттер же ушу баягы айтып атпайсызбы, баягы көз карандык баягы жымыркаларычы ошолор. Анан эми баягы эми мындай да, эми баягы бизде баягы традиционный анан нетрадиционный баягы жымыркалар бар да. Эми азыркы
убакытта көпчүлүк бар,
мамлекеттиктер бар. Анан эми баягы гезит, тв, радиону алганда булар эми баягы кичине баягы экинчи немеге өтүп кетишти. Эми азыркы убакытта баягы айтып атпайбы, баягы соц тармак жөнүндө. Эми соц тармактар баягы бул аябай күчтөндү. Ошол соц тармактан баягы аркылуу ошол эле баягы традиционный медиаларды баягы ошол жактан алардын баягы абройун неметип атышпайбы. Ошол эле мына азаттыкты алсак, канча баягы ошо соц тармакта азаттыкты баягы мындай ар кандай баягы негативдүү нерселерди айтылып атышат да, жазып атышат, айтып атышат. Ошондуктан баягы ошого мындай көңүл мындай буруш керек эле да. Анан баягы сурооңор боюнча кандай эмне себептен ушундай болуп аткан, мен ойлоймунчу баягы канчалык бийлик баягы ошондой кылса, анан баягы азыркы убакытта мындай баягы неме болуп атпайбы, журналисттик иликтөө, факт чек жөнүндө, анан ушу баягы кимдин баягы соц тармактардан баягы неме кайсы бирөөнү баягы жамандап, анан кимдин атынан, анан кандайдыр бир баягы тролльдор жөнүндө айтылып атпайбы? Ошол эле баягы тролльдор баягы мурда ошол эле баягы Райымбек Матраимов боюнча баягы аны колдошуп азаттыкты жамандап, эми ошол эле тролльдор эми баягы Садыр Жапаровдун эмесин колдоп атышат. Эми ал деле баягы анык болуп атпайбы? Ошондуктан баягы мен ойлойм, баягы аны баарын эл көрүп атат, коом көрүп атат, ошол эле баягы жымыркалар көрүп атат да эмне кандай экенин. Эми чын айтканда ушу баягы мен ойлойм, ушу бүт нерсе азыр ушу соц тармактан барып туруп
соц тармак алдыга чыгып кетти,
алдыга чыгып кетти албетте.
Акмат мырза, журналисттик иликтөө деп айтып калбадыбы? Дилбар айым, сиз дагы журналисттик иликтөөлөрдүн сериясын жасап келатасыздар. Ошол иликтөөлөр бийлик адамдары ошол иликтөөлөргө кандай реакция кылып баштады? Иликтөөлөр көбөйүп атат, бийлик ошого реакция кылып атабы?
Иликтөөлөр көбөйүп атат, бирок жыйынтыгы баягы биз күткөндөй болбой атат чындыгында. Мисалы ошол ар бир эле иликтөөдө биз баягы кышкайган фактыларды, таанбас фактыларды берип атабыз да. Анан биз атайын ошол фактыларды кат менен кайрылып ошол укук коргоо органдарына жибергенде максимум ошо жана кылмыштар жана жоруктардын реестрине каттап коюп атышат, андан ары эмне болгону белгисиз. Мисалы үчүн жана биз ошо Нариман Төлөевдин жер мафиясы боюнча бир канча серия материалдар жарыяладык, ошол РППга каттаган, бирок андан ары эмне болгону белгисиз да. Ушундайдан бир жыйынтык чыгарып баштаса бийлик, тескерисинче ошо журналисттерди колдонсо жакшы болмок да. Журналисттик иликтөөлөр ошо коррупция менен күрөшкө мамлекетке жакшы мындай жардам бермек.
Ушуну толуктап коеюнчу мен. Дилбар адам туура айтты. Жанагы мен коомдун өнүгүшү жана адамдардын аң сезиминин өнүгүшү деген нерсени айтып атпаймынбы? Эгерде ушул Дилбар айым айткандай ушундай иликтөөлөр чыккан учур болсо, мына биз жанагы өнүккөн өлкөлөрдөгү чиновниктерди көрүп атпайлыбы? Дароо эле же калп болсо калпын айтып, эгер чындыгы бар болсо отставкага кетишип атпайбы? Андан тышкары бул негизи өзү бизде деле кылмыш жаза кодекстеринде бар. Ошол нерсе боюнча ишти козгоп, анан аягына чыгып сот менен аякташы керек эле. Сот же журналисттердики туура эмес, же болбосо журналисттердики туура болсо тийиштүү жаза көрүп чыгыш керек да. Муну баягы айланып келип эле ушул биздеги баягы мамлекеттин, коомдун өнүгүү деңгээлине байланыштуу болуп калат да.
Негизи эми баягы бир да кошулуп кетейин, ушу баягы биздин баягы атка минерлер, аларга допустим алар жөнүндө баягы бир кандайдыр бир негативдүү маалымат чыкса, мындай айткандай эле алар баягы аягына чейин актанып мындай тигиндей деп анан кийинчерээк сот аркылуу же тергөө амалында анан кийин уже же сот аркылуу вот мына ушул эле Матраимов Раимбек Матраимовдордун иши боюнча арызды берип биз доонун баш тартып атабыз деп ошол арызда мындай жазып атышат да аяктагы маалыматтар чындыкка дал келбеген эми арызын алып коюп атат баш тартып доодон баш тартып атпайбы а бирок ошол эле арызда баш тарткан арызда ошол жактан кайра эле ушу азаттыкты клубту айтып атышат булар лживый нерселерди жазышкан депчи эми андай лживый болсо анда аягына чейин барбайбы ошол себеп болуп атат да эми утулуп калса деле баары бир ушу ташты ыргытып атат да биздин ушу чиновниктер ушундай да аягына чейин болбой мына уже анык болгон нерсени баары бир жок мен акмын деп туруп жатып алышат да айтылгандай эле маданият жөнүндө культура мындай политический культура жок
правовой культура
правовой культура жок мындай чиновничий культура жок анткени ушу ошол эле европаны алсак аякта кичинекей бир мындай маалымат кетсе мындай негативдүү бүттү албай өз ыктыяры менен кетип калат да
эксперттер талдайт талкуусун уктуңуздар ушуну менен азаттыкта